protože ne každý, kdo umí dobře mluvit, tak umí taky dobře psát.
Miluji britský přízvuk, že to krásně zní, ale že lépe rozumí americké, protože jsou obklopeni teda americkou angličtinou filmy. Nejvíce jsem asi pyšná na tu knihu Soumrak dne, protože její autor poté nebo později dostal Nobelovu cenu. Já mám takové jako utajené židovské předky. Dokonce jsem i přečetla jednu takovou nějakou červenou knihovnu v srbochrvačtině o nevěstách, které se musí bát rokonloka.
Kolik umíš vlastně jazyku? Ale angličtina se nepočítá. Kolikrát se vás už někdo zeptal na podobnou otázku, která tak trochu přehlíží všechnu tu snahu, kterou takzvaní no natives museli během svého života vynaložit, aby se naučili svůj, ve většině případů, první cizí jazyk. Ano, angličtina se počítá po celém světě už několik století. A to, že si jeho většina už dost pravděpodobně umí anglicky objednat alespoň něco k pití v restauraci, ještě neznamená, že většina lidí, kteří neměli to štěstí se světovým jazykem narodit, ji ovládá dobře. To ale neplatí o našem dnešním hostovi. Ten se v angličtině objedná a než dopije, významně pokročí v překladu bestselleru z anglického originálu. Nebo si připraví obsah hodin anglického jazyka, během kterých už několik let vysokoškolským studentům dokazuje, že umět anglicky a umět anglicky dobře je velký rozdíl. Přivítejte spolu se mnou paní doktorku Zdenu Pošvicovou. Dobrý den, paní doktorko, děkujeme, že jste tu dnes s námi.
Dobrý den.
Ještě než vám dáme prostor, abyste se našim posluchačům představila, v následujících několika desítkách minutách dovolíme si je alespoň uvést do kontextu, do toho, který vás dnes dovedl až do našeho podcastového křesla. Tak tedy, paní doktorka Pošvecová je vyučující na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučuje zejména předměty v anglickém jazyce pro studenty navazujícího magisterského studia. V rámci vedlejší specializace komerční jazyky se s ním mohou studenti setkat například na seminářích komerční angličtiny, během kterých se probírají reálie anglicky mluvících zemí a studenti mají možnost vybrousit si své již velice pokročilé znalosti v anglické gramatice nebo rozšířit svou slovní zásobu. Paní doktorka Pošvicová také vyučuje předmět na vylepšení psaného projevu v anglickém jazyce a na FMV zároveň působí v akademickém senátu v kurii akademických pracovníků. Mimo akademickou sféru se cizímu jazyku aktivně věnuje také jako překladatelka knih. Za svou překladatelskou kariéru už přeložila například tituly jako Soumrak dne, Přiznání Elena Turinga, Rodinná encyklopedie světových dějin nebo Zebra a jiné povídky. Tímto výčtem váš medailonek rozhodně nekončí. My ale také teprve začínáme, proto se těšíme, až se dozvíme více přímo od vás. Jsme ale konec konců FMV podcast. Začněme tedy vaším působením právě jako vyučující na naší fakultě. Co dělá studentům v angličtině největší problém? Speaking, writing nebo listening?
No tak pokud se týká o tyto hlavní skills, speaking, writing, listening, tak si myslím, že je trošku rozdíl mezi studenty Fakulty mezinárodních vztahů, kteří jsou na tom velmi dobře, a ostatními studenty, které také učím třeba v bakalářských programech. Obecně vzato, myslím si, že speaking je asi nejlehčí, protože studenti jsou zvyklí pohybovat se po světě, různě si objednávat nebo komunikovat s kamarády a tak dále. Takže i pokud třeba dělají chyby nebo tak, tak myslím si, že v tom speakingu to je dobré. No, potom, co se týče listeningu, tak to jako podle toho čeho. Pokud posloucháte řeč někoho, kdo s vámi mluví, tak to asi bude OK. Ale když třeba jsem zkoušela pouštět jim nahrané z ekonomistů nebo nějaké články, které jsou třeba obtížnější, tak tam už to jako byl trochu problém. Hlavně teda u těch bakalářských studentů. Protože tam jde o celkem složitější komunikaci. No a co se týká psaní, tak to je taková speciální otázka, protože ne každý, kdo umí dobře mluvit, tak umí taky dobře psát. No A zase bych to asi rozdělila na ty části. Když píší studenti, dejme tomu, bakalářských programů, takový nějaký krátký dopis nebo něco, tak hlavní chyby jsou v tom, že teda nedělají čárky, nepoužívají spojovací výrazy, mají třeba špatně časy nebo špatný spelling nebo tak. A jsou to spíš takové chyby jako základnější, kdežto potom naši studenti v tom akademickém writingu, tak tam jde o spíše tedy problémy, co se týká detailů. Jenom jak jste zmínila objednávání v restauraci, tak je pravda, že v pokavárnách jsem si často dělala přípravy. Takže to jako je pravda.
V rámci vedlejší specializace vyučujete i předmět, který se přímo na správné psaní textu v anglickém jazyce zaměřuje. Jak to studentům obecně jde?
Tak tento předmět mám velmi oblíbený, protože vidím pokrok v pracích studentů a to je jako velice potěšující. A ten předmět vypadá tak, že jsem dala dohromady z různých učebnic a materiálů, z mnoha takovou sadu materiálů s cvičeními, které studenti dostanou. A postupně tam přidávám nějaké další nové. Teda. No. Potom my si probíráme ty jednotlivé jevy, hned řeknu, kterých se to týká teda. A studenti potom každý týden mají napsat esej nebo nějaký, nebo summary, nebo něco takového, kde uplatní ty jevy teda. A potom já jim to opravím, takže prostě počítám, kolik těch jevů tam mají a jestli jich mají dost, tak když ne, tak by to tam měli dodat a tak podobně. Takže tam se zaměřujeme na detaily. No a teďko ty detaily jsou to tyhle. Interpunkce všeho druhu, protože tam jsou celkem rozdíly mezi angličtinou a češtinou nebo i jinými jazyky a některé ty věci jsou zrádné. Potom je to členy samozřejmě. Členy jsou hrozně těžký prostě pro každého a takže každý týden děláme článek na nějaké téma, kde chybí členy, teda jich tam 20 a oni tam mají doplnit ty členy, takže a pak si to probíráme. Potom jsou to třeba časy, ty chyby, dejme tomu některé. Často studenti používají průběhový čas místo obyčejného, když to není potřeba. Potom třeba předložky, potom struktura věty, což někteří dost lidí jakoby myslí v češtině a používají tam jako strukturu věty českou, takže to potom není úplně nejlepší. No a potom jedna chyba taky je, že někdo používá hodně slov, jakože to není potřeba jich tolik a v angličtině se tomu říká jako unnecessary words a to se má škrtat, tak to často teda se s tím setkávám a musím říct, že teda ku podivu, nebo nevím, jestli je to ku podivu, u studentů teda s ruským vzděláním, protože tam, jak jsem se rozvěděla, tam kladou důraz na to, aby věta byla jako bohatá, aby to vyjádření bylo takové nějaké květnaté a tak. A to je vlastně jako proti duchu angličtiny, která má být stručná, jasná, výstižná. Jinak, jak to studentům jde? No dej jim to dobře. Kromě těch, co to mají povinně, jako v rámci komerčních jazyků, tak se tam i hlásí někteří studenti jako volitelný předmět, a to i někteří bakaláři teda. No a jsou různé typy studentů, někteří mají vyloženě cit jako proto a píšou to už od začátku teda výborně. Někteří absorbují ty chyby, protože vždycky u každé eseje si dělají jako slovníček chyb a pokud si to zapamatují, tak potom už tu chybu neudělají, takže to je jako skvělé. No potom jsou studenti, kteří právě myslí česky a píšou to, jako by mysleli, jako by to říkali v češtině a teprve dlouho jim trvá, teda celkem dlouho jim trvá, než se jako přeorientujou na tu angličtinu. No a potom jsou studenti, kteří prostě si ty opravy jako nedělají třeba, takže mají pořád stejné chyby a mají pořád stejný počet bodů. No a nejlepší je právě typ těch studentů, nebo nejlepší, nebo prostě je to fajn, u těch, když vidím, že za začátku jim to tolik nejde a postupně se zlepšují třeba o půl bodu od hodiny k hodině a to je jako super teda, jo, že vidíte ten pokrok a to jsem teda ráda a to i zažívám docela často, no.
Jak dlouho tedy přibližně trvá, než se studenti v psaném projevu zlepší a vyšperkují ho k dokonalosti?
No, trvá to tak některým třeba ten jeden semestr, potom další praxí, teda no, trvá to docela dlouho, no. Není to teda ze dne na den, je to poměrně dlouhodobý teda proces, no.
A jde se vůbec dostat na takovou úroveň psaného projevu, že i rodilý mluvčí opravdu zaváhá, že by text nepsal rodilý mluvčí?
No, asi to tak může být. Někteří jsou opravdu jako skvělí, ale taky to bude hlavně v poslední době z velké části díky různým překladačům a opravovačům, které se používají běžně. A k tomu potom se ještě třeba vrátím později, ale musím říct, že ty překladače nebo opravovače, že jsou celkem dokonalé teda už. Že vlastně jako nepoužívat je asi nejde. Jo? Nebo že každý je nějak tak používá. A nejde o to je používat jenom, ale prostě si to nějak třeba nahodit a upravit, protože to potom chce velké úpravy.
Studenti na fakultě mezinárodních vztahů umí alespoň dva cizí jazyky a v drtivé většině případů je angličtina jedním z nich. Do jaké míry platí, že studenti umí anglicky lépe než svým druhým jazykem?
No tak platí to no tak možná ve dvou třetinách nebo ještě trošku víc, protože se vyskytují studenti, kteří jsou třeba bilingvní, ale v jiném jazyce, čeština, němčina, nebo francouzština, nebo italština, teď mám španělština. A takže někteří jsou na tom takhle, ale jinak většinou jsou teda lepší v angličtině, pokud nemají nějaký zvláštní důvod, třeba někteří žijí v pohraničí u Německa a jezdí často do Německa tam, nebo chodili do nějaké speciální školy a tak. Co se týká té němčiny, často slyším, že k němčině mají takový nějaký jakoby horší vztah. Jo? Myslím si, že to není úplně fér a někteří na tom tak nejsou, ale většinou říkají, že teda mají radši angličtinu, že jim lépe zní, ale jako nechci to nějak porovnávat, jo? Protože samozřejmě němčina je pro nás speciálně strašně důležitá. No.
Není to tak vždy, ale všímáme si, že většina studentů spíše citově tíhne buď k britské kultuře nebo k americké a s tím pojí i takové detaily, jako je přízvuk nebo slovní zásoba orientovaná jedním nebo druhým geografickým směrem. Jak moc se od sebe britská a americká angličtina liší?
No, studentů vždycky se ptám, protože máme takový článek o britské a americké angličtině, tak se jich ptám, co máte radši, jak jste na tom, co vám víc vyhovuje. No a dost často ta odpověď je, že, nebo tak možná už na 50-50, že prostě milují britský přízvuk, že to krásně zní, ale že lépe rozumí americké, protože jsou obklopeni teda americkou angličtinou, filmy, videa a tak dále. Takže řekla bych tak půl na půl. No, co se týká těch rozdílů, no tak tam jsou rozdíly teda ve výslovnosti, to si třeba pouštíme, jak se řekne třeba takové obyčejné slovo voda, tak to zrovna nedávno jsme si pouštěli, tak prostě americká výslovnost je water, jako prostě water, jako z d, a britská water. A to prostě si třeba ani nerozumí ti, když jsou, jak podle toho, v jaké jsou zemi. Takže pak jsme tam ještě měli takovou jako legrační věc, to se týkala výslovnosti slova beta, jako alfa beta. No a tam říká jeden Brit, který žije v Americe, že on říká normálně beta, jako. Když to v Americe říkají beta. A že teda mu nerozumí, nebo že si nerozumí, a že on ale jako se necítí na to, aby to tak říkal. Tak to říká třeba tak jako polovině, jako beta nebo tak. A že jak si nemá ten pocit, že by to chtěl překročit až natolik. Jo? A pokud už to překročí, tak už se jako zamerikanizuje. No, tak to jsou takové legrace. Tak,
Takže no potom teda v intonaci je rozdíl a v gramatice samozřejmě, že tam ty časy jsou trošku volnější v té americké angličtině a ve slovní zásobě. No a je to tak, že vlastně, když Amerika začala existovat, tak se tam dostala angličtina z doby, z té doby a ta tam jaksi zůstala a ty slova, které třeba už vymizely v britské angličtině, pořád se tam drží. Takže to je docela jako zajímavé, že tam tak jakoby zmrzla některá ta slova. Jako problém je, že nejlepší je používat buď anglickou nebo americkou angličtinu jako důsledně, ale to asi nejde. To prostě zas někdo ty rozdíly natolik nezná, jo, nebo to prostě nemůžete takhle dělat. Takže v podstatě kvůli komunikaci je to celkem jedno, jak čeho se drží. Také jsme dělali takový průzkum, že jsem dala dvěma americkým lektorům nějaký text na členy a třem britským, tedy autor a dva britští. A teď v rámci 20 členů doplňovaných, tak se vůbec neshodli.
Vážně?
No. A sice asi ve 20%. Takže jsem se jim studentům dala jako kdo co jak vyplnil a ptala jsem se jich, k čemu inklinujou, teda vlastně podle toho, jestli k americké nebo k britské, tak celkem se to lišilo. Takže jako není to jednoznačné, no. Potom ještě, co se týká opravovače Grammarly, který tady naše škola podporuje, který já používám docela často, tak ten teda je americký, takže ten vám nepřijme britský pravopis, můžete to ignorovat, že? Tak to nepřijme vám pasivum, můžete to ignorovat, anebo nějaké další věci. Takže s tím se dá samozřejmě pracovat jako velmi dobře, já jsem si ho teda hodně oblíbila a používám ho i na autentické texty, to vám tady prozradím, to možná by se jako nemělo, ale kolikrát se tam najdou různé drobnosti a tak mě to jako fascinuje poměrně. No a potom ještě, co se týká učebnic, já teda tady v tom předmětu nemám učebnici, ale mám takový jako ten soubor, který jsem vytvořila, ty materiály, ale co jsem procházela učebnice britské nebo americké, tak ty americké jsou tak nějak psané jakoby pro každého, že tak jako hodně podrobně a každý detail tam je tak jako hodně podrobně, prostě až moc snad. A ty britské jsou tak jako víc akademičtější, jo, takový. Takže si myslím, že ty spíš teda našim studentům vyhovují víc, no, nebo evropští, nebo tak nějaká, nevím, no. Takže tak.
A jak jste na tom osobně vy? Preferujete britskou nebo americkou angličtinu?
No tak, já teda preferuju britskou, protože jsem vyrůstala vždycky na britský, všechno bylo, co jsme se učili, bylo jako v britském systému. Americká je fajn, nemám proti ní nic, je možná srozumitelnější a byla jsem v Británii xkrát, v Americe jenom jednou, i když teda jsou americké filmy a tak dále, všechno v americké angličtině, tak ta britská, zrovna tak jako někteří studenti to tvrdí, je taková krásná, no, tak to mám radši.
V rámci předmětu komerční angličtina se v průběhu semestru se studenty zaměřujete také na reálie Velké Británie a Spojených států. Sledujete aktuální dění v obou zemích jen kvůli přípravě do hodin, nebo vás reálie obou zemí zajímají a věnujete se jim i ve svém volném čase?
Co se týká toho, co se děje, tak to sleduju. Snažím se to sledovat hodně i ve volném čase. V těch reáliích máme hlavní témata týkající se politiky, sociální politiky, školství, potom asi zvyky těch zemí, různé současné problémy. Také děláme problém přistěhovalectví, Brexitu, co se týká Británie, o tom jsme probírali x článků z různých pohledů, to jsme sledovali, nebo i já jsem to sledovala teda hodně důkladně
A musím říct, že když došlo k tomu Brexitu a jak se k tomu schylovalo, tak tomu nikdo nevěřil, že k tomu dojde. A ani nenasvědčovali tomu ty reakce nebo ty okolnosti. A ani David Cameron, který v té době byl ministerským předsedou, tak prostě to nechtěl a tak dále. A nakonec přes noc to bylo a byl Brexit. A všichni z toho byli prostě paf. A nikdo to nečekal. Takže tím jsme se zabývali hodně. A potom teda i dopady Brexitu, různé studie, které předvídaly, jak to bude v ekonomice, jak to bude v politice a ve finanční situaci a tak dále. No tak ty úplně nejhorší odpovědi se snad nesplnily, ale mnohé ano. Hodně se poničil teda zahraniční obchod, přeshraniční bariéry a tak. To jako je velký problém. Potom pohyb osob, velmi problematický. Mnoho lidí, kteří žili v Británii tak, a byli cizinci, tak odešli, protože už jako nemohli tam zůstat, nebo ty regulace se hodně zhoršily. Potom pro ty Brity, kteří třeba měli ve Francii nebo ve Španělsku nějaké chaty nebo tak, tak ty, jakoby ne z pomsty vyloženě, ale zpřísnily se ty regulace pro ně, takže, nebo i daňově se to zhoršilo a tak dále. Takže pro všechny vlastně strany se to zhoršilo. Teď jsem četla dneska, že se upravila ta hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, že to dlouho už se o tom dohadovali ty vyjednavači, ale že snad jako tam došlo k nějakému posunu, aby tam nebyl problém. Takže ten Brexit, no a ještě další věc, že nyní společnost se rozdělila, tak jako i v jiných zemích, třeba u nás nebo v Americe nebo tak, a že byla rozdělená a zůstala rozdělená a že mnoho lidí teď více než 50% pravděpodobně, že by bylo i, že by už bylo proti Brexitu a dokonce, že by i snad se vrátili. Jsem četla nějaké úvahy, což asi by bylo hodně těžké, protože ta Evropská unie nebyla ráda, že se to stalo, takže nevím, jaké by jim kladla podmínky a tak. Takže prostě tam vznikl velký problém. Další problém, co jsme se zabývali, bylo Skotsko, které chtělo zůstat v Unii, ale zůstalo jenom Británii, takže vlastně teď má taky problém. Premiérka odstoupila, protože je unavená a už to nemohla snést a tak dále. Takže v Británii jsme viděli v britské politice za poslední půl rok asi 4 premiéry. Premiéři se tam vystřídali, takže nic zvlášť pozitivního a i tam chybělo zboží a nebyli řidiči a tak dále. Prostě spousta problémů, to jsme se tím zabývali. No. A potom také jedno téma je jako vývoj angličtiny, což je hodně zajímavé téma od začátků, od Keltů až po současnost a ukázky z toho, takže cizí vlivy v angličtině, hlavně z francouzštiny, z latiny a tak dále. Takže to byly klíčová témata, co se týkala Británie a co se týkalo Spojených států, no tak tam to byly teda volby hodně často, nebo hlavně, protože mají ten jiný systém volení prezidenta a to je jako hodně zajímavé, poměrně komplikované teda. Takže volby, no a samozřejmě Obama, jeho zákony, jeho imigrační zákon, který navrhoval, ale s imigrací je to pořád problém, protože on chtěl pomoci 100 000 dětí, ilegálních přistěhovalců, kteří před určitým datem se dostali do Ameriky tak, aby mohli tam, aby se jejich pobyt mohl zlegalizovat. A to pořád je problém, protože další prezident Trump, ten prostě to chtěl zrušit a chtěl zrušit všechno možné a tak. Takže to tam pořád není dobré v tomhle směru. A co se týká další věci, a sice sociálního státu nebo zdravotní reformy, takzvané Obamacare, tak ta chtěla posunout, a což byl jako velmi historický okamžik, chtěl posunout situaci v Americe tak, aby se všichni pojišťovali. Což pro nás je zvláštní, že jo? Pro nás v Evropě tady všichni jsou pojištění. Nedovedem si představit, že bych neměla pojištění a tak. To ani studenti, skoro všichni to takhle říkají. No, takže zavedl povinné pojištění a další výhody. Ovšem zase prezident Trump to povinné pojištění zrušil. A zrušil i další věci, ale některé tam nechal, takže tam taky záleží i od státu na státu, jak to pojímají. Takže tím jsme se zabývali, to je celkem teda komplikovaná věc. No. A potom také třeba jako školstvím, nebo těmi zvyky, nebo kdo, které skupiny obyvatelstva žijou v Americe, odkud přišli a tak dále, jako z historického hlediska. Nebo potom teda velký problém zbraně, střelby a tak dále. Tam jsou jako šokující čísla, které si tam můžeme uvádět. No, to je docela problematická věc. No. A školství taky. A kolik se platí, kde, jak je to v Anglii, tam teda taky se platí hodně. To je taky velký problém. No. Takže tyhle ty věci tam probíráme. No.
Jak jsme zmiňovali v úvodu, zabýváte se také překladatelstvím. Co vás na překladatelství baví nejvíce?
No tak překládám ne nějak masivně, teda zase tolik jsem toho nepřeložila, nějaké romány. A potom také jsem překládala, o tom budu mluvit, a pak jsem překládala postupně různé články odborné, třeba ekonomické nebo právní, nebo tak, ale do angličtiny teda většinou. Nebo i třeba umělecké, manžel je umělec, tak různé katalogy a tak dále. Takže překládání beletrie je pro potěšení, překládání jiných věcí je jaksi z finančního hlediska zcela nesrovnatelné. A potom ještě bych chtěla zmínit, ještě než teda přejdu k tomu, že v poslední době teď jsem se dostala k projektu, který řídí naše kolegyně, tady paní doktorka Krásová, a to je Noc literatury. A Noc literatury je takový jako velkolepý projekt, kdy se 20 knih z evropských literatur různých čte současně ukázky z nich na 20 místech v jeden den v Praze, ale i v jiných městech v Česku a i po světě, takže je to velká práce. Ona má k tomu různý realizační tým a já tam právě přispívám tím, a to je hrozně zajímavý, že teda překládám ne ty ukázky, ale informace o autorovi, o knize a o místu čtení každý rok. Jo. Takže to je strašně zajímavé a tam se dozvím různé typy na knížky, který by se člověk chtěl přečíst a nevěděl by o nich a současně jsou moderní, že jsou prostě vydané těsně před tím. No a celkově, takže to dělám jako do angličtiny a to pak se odstne na těch webových stránkách toho projektu. A teď, co mě na tom nejvíc baví, no asi to, když teda přeložím jako tu první verzi, to tam napíšu, co mě napadne, nebo prostě hodně. A není to nějak asi skvělé, nebo tak. Třeba i víc slov najednou. A pak mě baví ta druhá verze, kdy to čtu znova a ono vám to na vás jako vyskakuje, jak, že vidíte, že to je třeba tohle slovo má být na konci, nebo to, úplně to jako vyskakuje a hned to tam přehodíte a prostě se to vylepšuje. Tak to je jako úžasný. Tak to mě na tom baví nejvíc. No. A pak ještě, pokud jsou to nějaké těžší texty, tak nebo no, většinou vždycky to dělám ještě po třetí a to už jenom takové drobné úpravy. No. Takže tak, no.
A jak dlouho vám přibližně trvá přeložit jednu knihu?
Dlouho, dělám to pomalu, tak třeba rok a jenom ve volném čase. Jako takže to jako dlouho, na obživu to teda opravdu není, aspoň pro mě ne. Teda no.
A když překládáte nějaké dílo, tak jak dlouho dokážete překládat text v jednom kuse? Záleží na tom, jak vás překládané dílo chytne, nebo prostě
záleží, máte... Záleží. A když mě to chytne, tak dělám si teda přestávky, ale třeba 7 hodin, ale někdy třeba i víc, jako do noci, teda ráno nejsem schopna ničeho a večer a do noci. No. Takže, no nebo třeba 6 hodin, nebo tak, no.
Jak se díváte na používání překladačů a opravovačů?
Překladače a opravovače jsou velmi vyvinuté, velmi dobře vyvinuté. Znali jsme překladač Google, každý, tak to asi každý používá, ale nedávno byl vyvinutý v Německu, proto velmi důkladně překladač DeepL, který je prostě skvělý, opravdu. A při opravách různých textů, nebo nevím, při ty překladače, teda to Grammarly, při opravách a při překladech, tady ten DeepL celkem užívám. A jeden český vědec, Tomáš Mikolov, se velmi zasloužil právě o vývoj těch překladačů. Mm-hmm. A je to takový mladý muž, kolem 40 s vohunkem. A myslím si, že on na tom Google pracoval a že to vyvinuli celkem fantasticky. On je teď zpátky v Česku teda a dělá snad v Akademii věd, ale že to jsou geniové, kteří na tom dělají teda.
Který titul byl pro vás nejnáročnější na překlad a na který ze svých překladů jste nejvíce pyšná?
Tak nejnáročnější asi byl ta knížka o Turingovi, Alanu Turingovi, protože tam byla velká spousta odborných, matematika, fyzika, statistika, ale to mi samozřejmě s tím pomáhal kamarád, který je matematik, takže to bych jako nedokázala zvládnout popisy těch strojů a těch různých teorií, tak to bylo hodně náročné. A potom ještě knížka Píseň jmén, která zase se týkala židovské tematiky a tam byly různé židovské věci, takže to jsem se zase radila s jedním kolegou, který tomu rozumí teda, no. Takže to a nejvíce jsem asi pyšná na tu knihu Soumrak dne, protože její autor poté nebo později dostal Nobelovu cenu. A tahle kniha se uváděla jako jedna z jeho hlavních knih. A on má, je to autor původně japonský, Kazuo Ishiguro, který se narodil v Japonsku, v 6 letech přišel do Anglie a zřejmě je geniální, protože exceloval ve všech školách, které tam navštěvoval, naučil se úžasně anglicky a ten jeho jazyk je jako náročný, takže a napsal spoustu teda dalších knih, většina z nich byly přeloženy do češtiny, ještě jednu jsem překládala, ale to je taková krátká prvotina, ale i ty jiné jsou v češtině. A takže to bylo úžasné, když dostal to Nobelovu cenu a oni mu prý volali a on bydlí v Anglii v Gloucesteru někde a on si myslel, že z té legraci, že má Nobelovu cenu, tak tomu nevěřil, tak prostě ji dostal, no, jako za, ne za tu knihu, ale jako za celé dílo, no.
Máte nějakého vysněného autora, kterého byste ráda překládala?
To nemůžu říct, teda. Píš ty oblíbené autory, různé. Těch oblíbených autorů teda mám mnoho, protože během let jsem toho dost četla, nebo jsme četli různé knihy z různých literatur a tak, ať už klasiku nebo současnou. A třeba z té anglické klasiky, jenom když tady je oblíbený autor, tak jenom několik bych vyjmenovala, který se mi líbily. A tak dejme tomu z klasiky Thomas Hardy nebo z těch ženských autorek Ostenová nebo Bronteovi nebo D.H. Lawrence, Kipling, Orwell a tak dále. A potom z těch novějších, nevím, Kingsley Amis, Julian Barnes. Nemám ráda teda sci-fi ani fantasy, tak to jsem nic takového nečetla. No a potom z té americké literatury zase ta klasika, prostě nevím, něco ze Steinbecka, Fitzgerald, Hemingway, Salinger, Hawthorne, Dreiser, a hlavně teda Styron, William Styron, John Updike a také Salinger a židovský autor Singer a tak dále. No a pak z francouzské klasiky, to se mi teda líbil Stendhal nejvíc, to jako, nebo pak i, já nevím, Moriak, Zola, z ruský jsem četla ty Tolstého díla, polský, Sienkiewicz a tak dále, ale v současné době mám velmi oblíbené autory a sice
Sándor Mará je Maďar. Mm-hmm. Celkem úžasný autor. Myslím, že už i u nás skoro hodně z nich, hodně z knih bylo přeloženo. Tak to, nebo Stefan Zweig. A z té úplně nejvíc, ne počkejte, ještě vlastně bych zmínila knihu, která mi tak jako hodně dodala informací, nebo byla taková přelomová, a sice Exodus o vzniku státu Izrael. Je to už kniha z 50. let, ale úžasná. A potom ještě kniha také o podobné tematice, ovšem týkající se vyhnání Arménů z Turecka. Franz Werfel, vlastně jako český autor, 40 dní, tak to jsou jako úžasné knihy. A potom ještě dvě úplně současné, a to bylo jedna autorka, německy píšící Gruzínka, usazená v Německu, napsala knihu Osmý život, jmenuje se Nino Haratišvili. A to je o životě v Gruzii, v Rusku a na různých místech. Úžasná kniha. A potom ještě jedna kniha, George Spiro, maďarská, která se jmenuje Diavolína. To je taková sarkastická fraška o Maximu Gorkem a jeho ošetřovatelce, jako ústy té ošetřovatelky. A tam vidíte, jak prostě tam bylo všechno prostě jako fraška a šílené a tak, jo. Je to bez obalu celý. Hodně teda drsný, ale strašně zajímavý a vtipný ještě navíc, no.
Bavilo vás čtení už odmala a věděla jste, že chcete být překladatelkou od jak živa?
Mm-hmm. Tak to jsem nevěděla, ale čtení mě bavilo hodně, už i jako na základce a potom na střední škole, to jsme tak jako četli hodně, potom na fakultě filozofický a i ty angličtí autoři, no ale ještě tady bych řekla jenom něco k českým autorům. Na fakultě jsme museli číst některé příšerné knihy, třeba knihu Kuře melancholik, z češtiny někdy z 19. století, takový jako naturalismus, napsal to pan Šlejhar a k tomu mám takovou legrační příhodu, protože jsem nedávno byla v knihovně a tam nějaká cizinka, asi z Latinské Ameriky, která tady studuje, tak si přišla pro tuhle knihu a jako špatně mluvila česky, tak si říkají, ježišmarja chudinka, jo, co to bude číst, tak tohle to, jo. No a takže to jen tak pro zajímavost. Jinak z těch českých autorů, teda se mi líbil Kundera i Ladislav Fuchs něco, teda něco, Škvorecký, Lustig. A potom teď jsem četla v poslední době ty ženské autorky, jako je Tučková, Lednická, Šikmý kostel a paní Mornštejnová. A k tomu bych měla jeden takový drobný příběh. Ta napsala knihu Hana, když jsem se o tom dozvěděla, a o čem to je a tak, tak jsem si to přečetla a byla jsem jako naprosto fascinovaná a sice z osobních důvodů, protože já mám takové jako utajené židovské předky a ona, jak studovala ten materiál, tak přišla na takovou fotografii, kde byl pán s holčičkou a ta se jmenovala Hana a ten pán se jmenoval Heller a ona prostě studovala příběh té rodiny a to vlastně ten pán, to byl jako můj dědeček. Jo.
Páni.
No, protože ona pochází z toho města stejného, kde jako byli ti mý příbuzní a tak, ale bylo to utajeno. Tak jsem se s ní sešla a prostě ona až potom, co vydala tu knihu, a tak jsme si jako povídali, ona tak měla nastudovaný ty věci a tak jako mi říkala, jak to vidí ona a tak jsem jí ukázala fotografie. No a ona právě pojmenovala všechny ty postavy v té knize podle toho jména z té rodiny, podle těch všech jmen z té rodiny, těch členů, takže to bylo jako strašně zvláštní pro mě. Teda jo. I když, a dokonce tam toho pána, jako, co držel tu holčičku, tak tam jmenuje a přímo jako podle skutečnosti, že on tam byl nějaký hlavní představitel té židovské obce, musel sepisovat majetky a obcházet lidi a tak, takže jako historická postava, takže on tam je fakt jmenovaný, jo, takže to bylo pro mě takový jako hodně zvláštní, no. Takže tak.
Tak to teda velký překvapení, když čtete knížku a zjistíte, že o vaší rodině.
No, no.
Páni.
To bylo zvláštní.
Pojďme se vrátit zpět k překladatelství. Jak často si musíte ve slovníku hledat význam pro vás neznámých slovíček, na které narazíte při překladu a které slovníky nejraději používáte?
V tomto případě si hledám různá slovíčka. Dříve samozřejmě v papírových slovnících, těch mám doma spoustu, ale ty se už použít nedají, že jo? I prostě tlusté, Webster, Poldau, Froněk, Jones, všechny. Ale ty to už nepoužívám, jenom online. A dívám se často, protože si ověřuju, jak to slovo funguje, nebo tak. A nejoblíbenější slovník, který všude propaguju a ve všech hodinách pouštím rovnou na tabuli, je slovník oxfordský, Oxford Advanced Dictionary, kde najdete všechno. A co se týká i výslovnost britskou, americkou, jestli je to počitatelný, ne, teď ty vzory, ty kolokace, jaký předložky, prostě všechno, příklady, takže ten je skvělý. Někdy se tam nenajde všechno, protože má nějaký omezený počet. Potom jdu na slovník takzvaný TFD, což je jako The Free Dictionary. A tam je toho víc. A tam ještě i jsou různý příklady z literatur a tak. Takže ten je obsáhlejší, ale taky skvělý prostě. No a potom někdy, když je potřeba hledat nějaké odborné výrazy nebo tak, tak se dívám na slovník Glossby nebo Lingví nebo Seznam nebo slovník synonym třeba. A to jsou asi ty hlavní teda, no.
A myslíte si, že se jde v překládání textů zlepšit? A jak dlouho to trvá?
No určitě se jde zlepšit. Asi praxí, když hodně překládám. Mm-hmm. Tady studenti překládají teď v těch komerčních jazycích každý týden třeba stránku a jako mají pocit, že už jsou na tom líp, nebo že ví, na co se soustředit, nebo tak. Tak si myslím, že se určitě dá zlepšit. No. Mm-hmm. Ovšem potom jsou jako praxí překládáním určitě, ale potom jsou lidé, kteří mají proto cit, jako tak nějak speciální cit. A to jsou některý studenti, že vidíte hned, že prostě jim to jde, že to překládají jako výborně. A jenom bych tady uvedla jednoho překladatele, který byl naším kamarádem a překládal Shakespeara, přeložil skoro celého Shakespeara, kromě pana Hilského a dalších, ale pan Jiří Josek, který byl ten předkladatel od Boha teda, ale zemřel bohužel v mladším věku, takže už je asi 3 roky mrtvý, nebo to. No, ale ten měl proto prostě úžasný cit a ten by přeložil, nevím, sonet koupelně za 5 minut, nebo nevím, jo, jako takový ten proto nějaký speciální cita, ještě moderně. Mm-hmm. Tak to jenom tak, že to určitě lze se zlepšit. Ale dosáhnout tohohle teda si myslím, že nejde. No.
Umíte ještě nějaký další cizí jazyk vedle angličtiny? Nebo byste se chtěla ještě nějaký naučit?
Tak to je dobrá otázka. Protože já jsem se učila jako celkem hodně jazyků a vždycky do určité fáze a každý má jako svůj příběh, takže třeba teda angličtinu jsem se učila od 5 let, chodila k nám paní starší, která mě učila v obejváku, jak se řeknou barvy a tak dále, no a pak jsem pokračovala prostě s tou angličtinou v různých kurzech a ve škole a na fakultě a pak pořád, takže s tou angličtinou takhle. Dalším jazykem byla teda ruština, což jsme se museli učit, jsme měli já teda 12 let z ruštiny. Nebylo to jaksi nějak zvlášť oblíbené, teda no, nicméně přesto jsem se z nějaký ambice potom na fakultě přihlásila na státní zkoušku z ruštiny. A tak jako jsem to tak nějak jako, že to bude levou rukou, ale dostala jsem 3 teda, protože zase asi tak jako snadný to nebylo. A tu ruštinu jsem potom použila pouze, jsem tady taky pracovala pro CEMS program, mm-hmm. takže jsem byla vyslaná do Petrohradu jednou, ještě s kolegyní z švýcarské školy, abychom je tam školili. Tak no, takže tam
Ona teda mluví rusky výborně, já tak jako nějak. Takže tam jsme vlastně v ruštině tam školili, ale jinak jsem to teda moc nepoužila, to ruštinu. No. Potom teda další jazyk byla francouzština, což na střední škole jsem začala učit, to je můj teda nejoblíbenější nebo velmi oblíbený jazyk a to jsem se učila pořád, prostě v různých kurzech na střední škole, na fakultě a v kroužcích a hlavně sama v různých, s různými učebnicemi nebo i v francouzském institutu a tak, takže francouzština to je jako moje velmi oblíbená činnost, prostě učit se francouzštinu, no. Takže to se domluvím celkem obstojně, ale psát neumím teda, no. Napsaní to jako ne. No, potom dalším byl ještě jeden jazyk, srbochorvačtina, protože při studiu češtiny jsme museli mít jeden slovenský jazyk, takže jsem si vybrala srbochorvačtinu, ta je lehká pro nás, protože zní celkem podobně, pak jsem podnikla různé cesty do Jugoslávie a tak, takže to bylo jako fajn. Takže to, dokonce jsem i přečetla jednu takovou nějakou červenou knihovnu v srbochorvačtině o nevěstách, které se musí bát vlkodlaka. Ale to se dá, no. No. Pak ještě na střední škole jsme měli latinu, což nějak zvlášť si nepamatuju, ale měli jsme hodného učitele, který nám vždycky řekl, co bude v písemce. A pak tatínek jedný spolužačky to vypracoval, který učil latinu a my jsme to jako napsali, takže... Ale tak to bylo taky fajn. No a potom právě další ještě je teda dánština, protože jsem měla různé přátelé hodně blízké z Dánska a díky tomu oni sem přivedli dánské turisty a jezdili jsem asi tak 13-15 let a já jsem s nima chodila a dělala jsem jim průvodce, ale v angličtině teda, jo. No a tak jsem potom, třeba jsme tam seděli někde a oni se bavili všichni dánsky, tak já jsem jim nerozuměla, tak jako to bylo. Jsem měla teda opravdu nepříjemný pocit a tak, tak jsem si říkala, musím se do toho pustit, tak jsem šla na filozofickou fakultu a tam jsem si dala inzerát na tabuli nordistiky, že začátečník, no a přihlásila se mi jedna slečna a tak chodila ke mně domů a učila mě z nějakých těch jejich materiálů, co oni se tam učili, asi 3 roky, potom ona nějak někam odjela a předala mě ještě svý kamarádce, která taky to studovala a s tou jsme se scházeli většinou v kavárně a jsme to jako probírali ty různý věci, takže jsem se jako naučila dost, ale protože ta dánština je něco mezi angličtinou a němčinou, že? A ta gramatika je, není těžká teda, ale na porozumění. Takže i když jsem se učila třeba 8 let, nebo já nevím, nebo 6 let, nebo nevím, ona pak měla děti a už to přestalo a teď to leží, jo. Mám všechny učebnice, tak znaš to. Ale když někdo mluví, tak prostě jim nerozumím, protože to je hrozně těžký na porozumění, jo. To nějaký slovo možná, ale... Takže to, no a potom teda ještě bych nezdržovala. Ještě pak jsem se začala učit italsky. A sice možná i na nějakém kurzu italštiny, ale potom hlavně sama kvůli cestám do Itálie, protože italština je krásná, že? Nebo Itálie je prostě fantastická, všechno tam je krásný a tak. Takže jsem si zakoupila učebnici od nakladatelství Infoa. Mimochodem i mám učebnici němčiny, ještě francouzštiny, oni mají různý jazyky, Infoa, a je to i s nahrávkou, a to je prostě fakt pro začátečníky, jmenuje se to nějak 40 lekcí, nebo jak rychle se naučit, a je tam teda 40 lekcí, a všechno je v tom jazyce a v češtině, všechno, takže můžete si to dělat sám, a prostě třeba v tramvaji nebo tak. A tam jsem se vypracovala metodu, jako i teda eventuálně s těma jinýma, že když se chystám na nějakou cestu, tak si předtím to prostě znova a znova dělám, ty lekce. A už jsem asi lekce 35 a už jsem to dělala asi 4x. A prostě jako vždycky se to nějak trošku osvěžíte. No, takže tu italštinu, teď se do ní pouštím zrovna znova teda. A potom ještě z důvodu nějakých návštěv v Vídni a tak dále jsem začal učit německy, ale jenom kvůli těm cestám a to mi tak jako nějak neleze do hlavy úplně, no nevím. A ku podivu teda moje babička byla prakticky Němka, druhá babička s dědou byli na podkarpatský Rusy, vyslaný, jako on byl takový buditel a měl tam německou školu. Matka chodila do německé školy a pak se teprve učila česky psát, takže jako, ale s námi nikdo německy nemluvil. Takže to jsou ty jazyky.
A jakým způsobem se jazyky učíte? Máte nějaký tip pro studenty?
No právě bych chtěla říct, že třeba studenti říkají, se jich tam, jaký umí jazyky, že třeba němčinu, to jsem se učil kdysi a už nic neumím, že vlastně myslím si, že to, co už se člověk jednou naučí, tak prostě mu v té hlavě zůstane a když potom si to trošku osvěží, tak si to upevní a že to tam jako je, jo? Že to prostě nemůže zapomenout, takže tohle myslím si, že a studenti jsou takový skromní, jako hodně, že neříkají, tohle umím dobře, ale jako ne, to já neumím, takže se podceňujou dost často, takže že stačí málo, si myslím. No.
A co si myslíte o tom, když někteří rodiče chtějí vychovávat své děti dvojazyčně, i když sami nejsou rodilí mluvčí?
To si myslím, že mají velkou výhodu a že to je skvělé teda zcela, když ta možnost je. Některé lidi takové znám a ty děti prostě jsou bilingvní a je to úžasné. No. Takže myslím si, že to je jako, že má někdo štěstí tady na to. No.
Navštívila jste někdy Velkou Británii, Ameriku nebo jinou anglicky mluvící zemi?
Ano, navštívila jsem Británii i Ameriku a Británii hodněkrát teda. Ze začátku úplně v mládí jsem tam byla dvakrát na dlouhodobu, nebo tak několika měsíční práci jako servírka a pak v takovém hotelu jsem pracovala ještě jako pomocná síla na všechno. A ta první práce byla ve Skotsku, takže to bylo jako nádhera, přímo u moře, v krásném prostředí. Takže tohle. Potom různé návštěvy a pobyty, to jsem byl taky hodněkrát, nevím, třeba 6krát, 7krát, nebo i víc možná. No a potom jsem byla teda na stážích různých a to bylo skvělé. Podařilo se mi od britské rady se dostat na kurz anglický do Londýna. Tam jsme si mohli teda předem vybrat jako zaměření a většinou kolegové si vybírali třeba jako lingvistiku nebo tak, ale já jsem si vybrala divadelní kurz a to bylo naprosto úžasné. My jsme byli za tu dobu 10krát v různých divadlech jako v rámci toho kurzu a uprostřed Londýna, takže to bylo jako fantazie. Potom jsem byla v Irsku na takový stáži jako nějak asi 14denní nebo tak. Tak jsem byla tady od školy na jedné stáži ve střední Anglii v průmyslové oblasti, kde jako to nějak zvlášť hezký teda nebylo, ale určitě to je dobrá zkušenost samozřejmě, tam můžete chodit na ty přednášky různé a tak. A potom jsem byla ještě jednou na stáži v Coventry na kurzu, to bylo zajímavý, na kurz, účastnila jsem se kurzu společně s Angličanama, který se učili, jak mají učit angličtinu v zahraničí. Takže oni neměli jako přípravu žádnou, ale měli jenom měsíční kurz, kde probírali gramatiku a anglickou angličani, kterou moc jako neuměli. Nebo prostě, jak se má učit, nebo nějaké i hodiny výuky, takové vzorové a tak. Takže toho jsem se zúčastnila s nima. A potom oni sem jezdili, tak jsme to domluvili, že oni sem jezdili asi dvakrát jenom, nebo třikrát možná tady byli a měli ty hodiny té praxe jako v našich hodinách. Ale pak to nějak ustalo teda, jo? Takže to bylo, že se ten kurz jejich konal tady a současně chodili tady do hodin učitelů našich No a ještě tady je zajímavá v tom jedna věc, že kolega, s kterým sedím v kanceláři, Matthew, je právě z toho Coventry a chodil na tu školu, kde se konal tenhle ten kurz a on tam přímo chodil, jo, a jeho rodiče i tam někde bydleli v té ulici, kde my jsme jako bydleli, jo, tak to je jenom taková legrace, že prostě Coventry. No a potom...
Svět je malej.
No, docela zvláštní. No a potom ještě se podařilo právě díky kolegyni Krásové, která na to narazila a přišla na to a pak jsem se k ní mohla připojit a jeli jsme na letní školu do Oxfordu, těsně před covidem. To bylo teda naprosto úžasný. No. Jsme bydleli tam přímo v té koleji jedný a chodili na ty jídla, prostě do těch jídelen, takových těch anglických, kde jsou ty stoly a prostě starý nábytek. No to bylo jako kurzy, kurz byl úžasný, každý den výuka, pak různé výlety, to bylo jako naprosto teda úžasný, no, takže to. No a potom teda ještě poslední věc, jsem byla na takovým jako počátečním Fulbrightu v Americe, hned když to začínalo, to se mi jako poštěstilo, protože shodou okolností jsem taky dělala konkurs na ředitele Fulbrightovy nadace. Mm-hmm. Byla jsem druhá, ale pak už jsem se nezajímala o ty jiné pozice, které by možná bylo asi získat, ale to nějak k tomu nedošlo. A takže se konal ten kurz, kde jsme byli v Texasu, teda, kde žije česká komunita, tu jsme navštívili, dokonce tam i na některých středních školách se učí čeština a byly tam různí překladatelé z češtiny a tak nějak ta čeština tam byla prostě vyvinutá docela dobře a sice proto, že tam působila paní Svatová Jakobsonová, která byla manželkou, jako Češka, manželkou Romana Jakobsona, českého lingvisty a žila tam a tato všecko vytvořila prostě tu českou výuku.
Co vás na vašich cestách nejvíce překvapilo? A ve které zemi byste případně chtěla žít, kdybyste si musela jednu vybrat?
Asi v té Americe mě překvapilo tak jako skoro všechno, nebo hodně věcí. Jak to tam bylo zařízené, jak snažila jsem se prostě poznávat co nejvíc, jo, nebo tam mluvit s lidma a tak. A hlavně teda se podívat třeba do divadla, to jako mě zajímalo. No a jenom jednou se mi podařilo překvapit je teda. A to, když jsem po nějakém telefonátu čekala v Americe na jednu známou, kterou jsem neznala, kterou jsem znala jenom jako přes známou. Byla jsem s ní domluvila, čekala jsem tam na ní a ptala jsem se tam v obchodě, jestli náhodou tam nebyla nějaká ta paní a oni, no, a jak vypadal? A já si říkala, já nevím, tak to je všechno bylo. Ale jinak musím říct, že tam bylo každý den nějaké překvapení, no. Tak v Británii to už ani ne, to celkem člověk už tak jako ví, jak to tam chodí, no.
Existuje nějaká postava z britských nebo amerických dějin, která vás myšlenkově ovlivnila?
No tak možná bych zmínila Churchilla pro jeho neústupnost a prostě ten přímost, jak vyjadřoval své myšlenky. A potom taky toho Turinga, protože to jsem trošku poznala, jak žil a jak vlastně byl nepřijat společností až posléze, po své smrti dlouho, kdy vlastně královna mu dávala milost nebo se mu omlouvali, což už nebylo na nic, ale jakože člověka s tak úžasnou, takovým úžasným myšlenkovým potenciálem, že vlastně jako trpěl. No.
Chtěla byste na závěr podcastu něco vzkázat našim posluchačům, sdílet s nimi nějakou myšlenku, dát jim doporučení, cokoliv?
Tak myslím si, že studenti celkem zažívají docela dobré časy, že mají hodně možností, můžou to hodně využít, mají hlavně tady na naší fakultě možnosti vyjíždět do zahraničí a tak, což teda dost činí, jak jsem zjistila, takže to je fajn, takže ať to využívá, ať se nebojí a ať se nebojí taky těch jiných jazyků, kromě angličtiny, protože ty jsou výbornou věcí a určitě je nezapomněli, když třeba si myslí, že je zapomněli,
tak při malém osvěžení se jim to vrátí. Přeju jim hodně štěstí.
Dobře, děkuji. Dnes jsme měli tu čest s paní doktorkou Zdenou Pošvecovou. Děkujeme vám, že jste přišla a sdílela s našimi posluchači své příběhy, stejně jako to děláte s těmi, které jsou vaše spíš jen tak napůl. Mluvím o vašich přeložených knihách a vašich čtenářích. Tak třeba se právě dnes některý z našich posluchačů jedním stane. Přejeme vám hodně štěstí do budoucna.
Tak já přeju všem studentům taky hodně štěstí do budoucna a hodně optimismu, který budou potřebovat, aby všechno zvládli, co bude potřeba.
Stejně jako vám, milí příznivci FMV od poslechu, který nedávno začal svou 7. sérii. A to jen díky vám. Děkujeme a těšíme se příště.